Areena.
Vuonna 1985 Suomi oli aika erilainen maa kuin nykyään 2026. Juha Lindgren, jos nyt mietit sitä vuotta ensimmäisenä, se oli tietysti sulle merkittävä vuosi, mutta mitä sulle tulee siitä vuodesta ensimmäisenä mieleen?
Se oli semmoinen vuosi, että mä pääsin opiskeleen, mikä on mun perheessä ja suussa aika ainutkertaista ja uutta. Ja sitten kun mä sain sen ensimmäisen lukujärjestyksen, mä totesin, että tämähän on helppoa, kun heidän tekoja väliäkin on, niin nyt pitää mennä tuonne paikallisradioon, kun semmoinen aloittaa. Laitoin hakemuksen, sitä ei kukaan lukenut, menin paikan päälle. Sitten menin, että voisiko se mennä kokeilemaan tuota lätkäselostusta, kun meillä ei ole niitä riittävästi. Ja tulin Helsingissä Nordicsille 13. lokakuuta IFK-tapparaotteluun ja sen jälkeen tämä on jatkunut.
Niin, eli ensimmäinen oli 13. lokakuuta. Miten hyvin muistat sen pelin?
Se on jännä juttu, kun niitä on tullut kuitenkin varmaan 2500 noita liigapelejä sen jälkeen. Että mä muistan siitä sen, miten sinne mentiin, miten siellä oltiin ja oli kaksi kaveria, jotka oli valmiit ottaa ne luurit multa pois. Tulos on selvitetty myöhemmin ja yksi yksittäinen episodi ja se on se, että Tapparan kapteeni Lasse Litma blokkasi laukausta ja se kimposi hänen mailastaan tuonne purukalustoon. Lassen peli loppui siihen, myöhemmin siitä on juteltu, mutta se yksittäinen loukkaantuminen siinä pelissä, niin sen mä muistan hyvin.
Oliko se sun osalta sitten rakkautta ensiselostuksella, että tätä haluat tehdä?
No kyllähän mä jännitin, että otetaan sen luurit pois. Ja sitten kun se peli loppui ja ne oli edelleen mun päässä, niin kyllähän se oli tämmöinen täyttymys, koska jääkiekko on ollut mulle niin kauan osa, iso tärkeä osa elämää. Joo.
Olisiko sulla ollut haaveita alun perin tulla pelaajaksi?
Kyllä mä pelasin, mutta kyllä se aika varhaisessa vaiheessa kuitenkin kävi ilmi, että ei suomalainen jääkiekko mitään menettänyt, kun mä lopetin jo juniorivuoden jälkeen. Ja tilannehan on se, että mun vanhempi veljeni oli tavattoman lahjakas jo lapsena ja sitten pelasi toistakymmentä vuotta ammatikseen. Ja niin on Suomen mestarikannussa on pari kertaa hänen nimensä Tapparavuosilta, että meillä oli selkeä marssijärjestys. Mä koen enemmänkin onnekseni, että mä sain olla siinä mukana ilman, että paineet kohdistu minuun.
Joo, Jari Lindgrenin tietysti jääkiekkoihmiset muistavat ja tietävät pitkältä ajalta. No sitten kun siitä lähdettiin eteenpäin, niin tietysti oli varmaan alkuinnostusta useampikin vuosi, mutta onko missään kohtaa ollut sillä matkan varrella, kun siitä on nyt kuitenkin yli 40 vuotta siitä ensiselostuksesta? Oletko muuten selostanut joka kausi?
Kyllä mä oon joka kausi ja aika pitkälti kaikki pelitkin, tietysti joitain yksittäisiä jää pois, mutta muuten kyllä mä oon aina ollut mukana.
Niin, sitä oli kysymässä, että onko siinä ollut semmoisia vaiheita paljon ollut lähellä, nyt ei enää jaksa eikä viitti tai jostain muusta syystä.
Jos et kerro kellekään, niin lähes joka kevät. Silloin kun alkaa väsy painaa, mutta kyllä se on juhannuksen mennessä taputeltu ja sitten jo odottaa seuraavaa. Että kyllä se on ilman muuta niin, että se rakkauslajiin ja siihen tekemiseen saa olla mukana. Plus sitten se, että syy miksi mä haluan olla joka pelissä on, että se on vähän niin kuin jatkumoa. Jos jää paljon pelejä pois, pitää tehdä kauheasti taustatyötä varmistaakseen, että on kartalla.
Miten helppoa sen taustatyön jaksaminen ja tekeminen, koska mä oon ainakin itse ajatellut aina niin, että selostamisesta 90% tehdään muualla kuin siinä itse selostamisessa siitä työstä. Miten helppo sitä on jaksaa?
Kyllä mä sitä oon tykännyt. Joku voisi sanoa, että voisi kaverit tehdä enemmänkin töitä, mutta niin kyllä mä oon koittanut kartalla pysyä ja toki se kiinnostus siihen on. Aikanaan kun mä sain tehdä telkkarin puolella NHL, silloin kun ne tuotiin satelliitin kautta ensin Tukholmaan ja sieltä selustettiin, niin silloin sai seurata sitä pohjois-amerikkalaisten tekemistä. Ja se, miten aivan selvästi ne rakensi jännitteen joka peliin, niin se on ehkä semmoinen, mikä mä toivon, että on tarttunut siitä, koska se tekee omastakin työstä niin mielenkiintoisempaa.
Niin se on aina se, että jos selostaa tai toimittaja sitä mieltä, että ei tällä pelillä nyt oikeasti ihan hirveästi ole väliä, niin todennäköisesti kuuntelija on ihan samaa mieltä.
Joo, saa heidät kannalleen varmasti.
Onko paljon, kun liigassakin pelataan nykyään 60 runkosarjaottelua, niin miten paljon sen kanssa joutuu tekemään töitä, että tämä on nyt se maailman suurin ottelu, joka just alkaa?
No ei niitä ehkä semmoiseksi voi valehdella tietysti, mutta se, että ehkä mä oon liian lähellä, mutta en mä oikeastaan, kun välillä kuulee, että taso on laskenut ja tässä on kaikki päin prinkkalaa ja muuta, niin mun on vaikea siihen leiriin lähteä, koska kyllä mun mielestä jokaista pelistä löytyy yleensä aika mielenkiintoisia juttuja.
No Juha Lindgren, mainitsit tuossa jo TV-hommat. Sinut tunnetaan tamperelaisten paikallisradioiden tapparaselostajana, sekään on rehellistä ja oikein niin sanoa. Miten paljon on tehnyt kaikkea muuta selostusta?
No, kun paikallisradiot aloitti, niin silloinhan tehtiin 6 vuotta suomalaista jalkapalloa, satunnaisia pelejä, muita lajeja. Sitten oli tosiaan tämä, että Tukholmaan tuli ensin Supersport, sitten mutta Canal Plusaksi, kun omistus siirtyi Etelä-Afrikasta Ranskaan. Ja sitten myöhemmin ne tekemiset on siirtynyt toki Suomeen, mikä on ainoa järkevä tapa. mutta sieltä tehtiin jalkapalloa sitten Euroopan kentiltä jonkun verran myöskin, ja kyllähän matkan varrelle on sitten esimerkiksi Yleisradiossa aikanaan kentälaita haastattelija jääkiekossa ja myöskin vaikka yleisurukisoissa, niin sillä varsinkin alkuaikoina oli monipuolisempaa kokemusta.
Ja MM-kisat tosiaan jääkiekossa on tullut koettua useampankin kertaa.
90-luvulla 7 kertaa, ja jokainen kiekkojännäri tietää, että silloin sattui ja tapahtui. Fanit lähti oikeasti liikkeelle, menestystä tuli, oli kaikilla kivaa. Ja sitten vielä vuonna 2012 tämmöiset etiäiset myöhemmin, kun pelattiin jaettuja kisoja, niin ne Suomen pelit, joihin kuului myöskin loppupelit, niin tuli silloin selostettua.
Niin se tuntuu varmaan vähän vieraalta nykyihmiselle, vähän nuoremmille, että silloinhan kaupallisessa radiossa selostettiin myöskin MM-kisoja 90-luvulla.
Kyllä joo, ja mä ymmärtäisin näin, että silloin ketjutettiin niin, että niitä radioita saattoi olla 30 jopa yli, kun niitä oli silloin tietysti ihan erilainen lukumäärä ja muutenkin. Ja useimmat kisoista tuli selostettua J.P. Jalon kanssa, terveisiä, jos sattuu kuulemaan. Polarin Kalevi, sitten merkittävä ura myöskin Ylellä musiikkipuolella, mikä oli hänen leipälajinsa myöskin. Ja noin 2012 kisat sitten, niin Lehterän Tero saitiin samaa selostamoa ja kivaa oli.
Epäilemättä on ollut kivaa. Jos mietit sitä paikallisradioiden kehitystä siitä, niin kuin sanoit, 80-luvulla ja 90-luvulla, kun itsekin olin niissä kuviossa mukana, oli vielä paljon radioita. Missä vaiheessa se alkoi sitten mennä sellaiseksi, että ei enää ollutkaan niin paljon paikallisradioita, sellaisia yksityisiä paikallisradioita?
No se oli kyllä varmaan siinä 90-luvulle tultaessa sitten joku, kun se alkoi keskittyä ja joitain, vaikka Markku Heikkilän kirjaa Aallolla 100 luettua, niin on ymmärtänyt siitä vielä vähän enemmän, että silloin tuli tämä keskittyminen ja sen jälkeen sitten ne aikaisemmat lupaehdot ilmeisesti vähän löysty siinä vaiheessa myöskin ja myöhemmin ne on sitten keskittynyt ja omistus on siirtynyt maailmalle. Että kyllä se muuttui hyvin paljon, on aika onnekas, että on saanut kaikkien te myllärrysten yli tehdä tätä työtä. Ja viimeiset 5 kautta nyt, niin olen palannut vähän juurille näin yrittäjäperheen poikana, kun olen Tampereen Kiekkoradiossa, joka on perheyritys.
Niin, sitä olen miettimässä tuossa, kun puhuttiin, että miten monta kertaa se lopettaminen Juha Lindgren on ollut lähellä, niin siinä on käynyt aika hyvin, että aina on löytynyt joku lähettävä radio Tampereella.
No joo, kyllä siinä varmaan on iso asia se, että kiekko on Tampereella niin iso juttu ja molemmat 2 joukkuetta on monena aikana, niin kuin nykyisinkin molemmilla tavallaan oma kanava. Ja kyllä tämä viimeisin muutos oli sitten se, että kun Radio City päätti lopettaa ja sitten taas oli rohkeutta tässä mainitussa perheyhtiössä laajentaa molempiin seuroihin, niin silloin, että näytti jo siltä, että mä olin henkisesti valmistautunut lopettaa nämä tekemiset, mutta Aki Holman suuntaan voikaan lähettää kiitos kaikille sitten kysymyksenä, että miksi, niin siitä, että tämä matka on mulle jatkunut.
Niin, eli nykyinen Tepsin toimitusjohtaja.
Sama kaveri, joo.
No Juha Lindgren, sanoit tuossa, että Tampere ja 2 seuraa. Minkälainen on suhteesi Ilvekseen?
Suhde Ilvekseen on sellainen, että mä olen alun perin Ilves-perheestä. Mun veljeni oli Ilves-kasvatti. Ja kun muutettiin Helsinkiin 68, niin isäni näki, että Itä-Helsingissä on kauhean määrä Tenavia ja oli aika isossa roolissa, kun silloin aikanaan syntyi Jokerien junioritoiminta. Mutta sitten kun, ja on sitten juniorina pelannutkin jonkun kaupunginosavuoden, en osannut mennä takaisin kaukaloon, kun muutettiin takaisin Tampereelle, mutta Tapparassa sitten on ollut juniorina ja alkuselostusajat selosti molempiakin, mutta Tapparaa koko ajan. Et siinä mielessä se Tapparan leima, joka on mieluinen, niin se kattaa nämä 41 kautta.
Eli Ilveksenkään selostaminen ei kuitenkaan ole niin, että et olisi ikinä selostanut?
Ei. Se oli vain herkin asia selostaa paikallisotteluita silloin semmoiselle taajuudelle, joka selosti molempia, että siinä ei mennyt yli suuntaan eikä toiseen.
Joo, se onkin muuten varmaan ollut mielenkiintoinen tilanne ja siihen aikaan varmaan vielä herkempää Tampereella. Toki se on nytkin aika herkkää, mutta siinä on saanut valita sanansa tarkasti.
Se on ollut just näin ja yllättävät tahot seurasi sitä sekuntikallon kanssa.
Ihan kuin vaalitenttejä nykyään, että kuinka paljon kukakin saa huomiota. No tässä on ollut erinäköisiä aikoja selostaa. Muistan 90-luvulla, kun tulit halliin selostaan, kun itsekin oli siellä Jyväskylässä silloin, niin totesit, että nyt jos se ja se joukko pelaa tasan niin, että kumpikaan ei saa pistettäkään, niin me pysytään sarjassa. Sitä on ehkä vähän vaikea nykyisen Tappara-fanin miettiä tai Tappara-ihmisten nykyään muistaa.
No joo, kyllä se oli semmoinen vuosikymmen se 90-luku, että minne vaan auton keula käänsi, niin tiesi jo melkein lähtee puolessa matkassa viimeistään, että turpiin tulee tänäänkin. No, se oli sitä aikaa, mutta sanotaan itselle se oli tavattoman iso, että silloin osui ne MM-kisat, koska siitä liigakiekosta ei oikein saanut posaa paljonkaan. Mutta leikillisesti on sanonut nyt, kun parina vuonna ainakin on pelattu tämmöisiä vuosikymmen teemapelejä, että pitäisikö Tappara jättää se 90-luvun teemapeli pelaamatta, koska se ei herätä kauheasti hyviä muistoja, mutta toki se kehityspolku vaadittiin ennen kuin se herätys tuli.
Kuinka monta Suomen mestaruutta olet selostanut?
9.
Onko niistä joku ylitse muiden?
No ehkä sen 90-luvun taustan jälkeen se 2003 oli iso. Ensimmäiset 3 meni sillä, että mä ajattelin, että tämähän on kivaa tekemistä, että ensin pelataan joku määrä pelejä ja sitten nostellaan kannua meidän joukkueessa. Mutta tokihan tämä 2010-luvun pari mestaruutta oli sitten taas semmoinen paluu yli 10 vuoden jälkeen. Ja nyt tämä 2020-luvun tekeminen, joka on koko organisaatiolta mun mielestä niin yksi tuumasta ja samansuuntaista, niin on kyllä tosi iloinen ja kiitollinen, että saan olla mukana.
Muisteltiin tuossa sitä ensimmäistä selostusta. Onko selostuksista joku semmoinen, ei tarvitse nyt olla mikään ratkaisu finaali, joka ensimmäisenä tulee mieleen, kun näin äkkiä kysytään?
Karsintapeli 90-luvulla Kärppiä vastaan. Se ensimmäinen maailmanmestaruus sieltä Tukholmasta. Eihän sitä niin kuin tajunnut todeksi ennen kuin kuuli telkkarista, kun Tukholman suomalaiset sanoi, että seuraavana päivänä he menee ylpeinä suomalaisina kouluun tai töihin. Ymmärsi, että mikä sen merkitys oli kansakunnalle. Mutta pelillisesti niin... Siellä on paljon semmoisia juttuja, missä semmoinen katharsis tulee sitten kauden päätteeksi, kyllä.
No Juha Lindgren, kaikilla meillä on toinen, menen sanoa pimeä puoli, mutta ei nyt käytetä sitä kuitenkaan, mutta vähemmän tunnettu puoli. Olet yritysverotuksen professori Vaasan yliopistossa, sitä varmaan aika harva vieläkään tietää.
No joo, kyllä mä aika tietoisestikin olen pitänyt nämä asiat jossain määrin erillään, ja se on, kyllä mua saa sanoa Dr. Jekyll, Mr. Hyde-tyyppiseksi kaveriksi, siinä mielessä en pahastu siitä, mutta mä oon tosi innostunut siitä siviilityöstäni, koska mä näen yhtäläisyyksiä, jos sä tutkit jotain, niin se sun mainitsemas, kun kysyitkin siitä pelin valmistautumisesta. Sehän on myös sellainen sukellus johonkin semmoiseen, pienimuotoinen toki, mutta tavallaan semmoinen, missä mennään ja perehdytään. Se vero-oikeus on semmoinen, että se on tullut sieltä yrittäjäperheen ajoilta ja ne kiinnostukset ja niin kuin moni asia tässä maailmassa, kun johonkin perehdyt, se muuttuu aina vain kiinnostavammaksi. Et siinä mielessä kyllä tämä veroala, mä oon tehnyt sitä hallinnossa parikymmentä vuotta ja voisi laskea parikymmentä vuotta sitten yliopistomaailmassa.
Niin, olet päässyt sillä tavalla pitkälle. Itse havahduin tähän silloin, kun verohallinnon johto Jukka Tammele haettiin seuraajaa, oli 3 ehdokasta ja siellä oli Juha Lindgrenin nimi yhtenä, niin silloin tajusi itsekin, että sä oot aika paljon tämän kanssa puuhastellut, eli se on ollut ihan todella, todella aktiivista työtä.
No joo, kyllä se tässä, vaikka nyt puhutaan lätkälähtöisesti, niin kyllä toi veropuoli on ollut mulle se päätyö aina. Ja mun ambiitio on ollut pitkälle sillä puolella. Ja tämä mainitsemas episodi, joka käytiin 2007 lopulla, ja sitten mä oon toisenkin kerran hakenut sitä pääjohtajan tehtävää, ja voin onnitella valtiovarainministeriötä 2 erinomaista valinnasta, sillä Mirjami Laitinen ja Markku Heikura näillä kerroilla olivat kyllä selkeästi paremmat hakijat, kun olen ajatellut sitä, että millainen se oli se polku siitä eteenpäin. Kun ajattelin, mistä tulin sinne ensimmäiseen hakuvaiheeseen ja tähän toiseen, niin Mirjamin ja Markun kyvyt ovat tulleet todistetuksi käytännössä.
Tähänkin haastatteluun tulit eduskuntatalosta, eduskunnan kuulemisesta. Onko se mitä arkipäivää sulla, että eduskunnassa halutaan kuulla sinun mielipide veroasioista?
Varmasti on paljon henkilöitä, jotka käyvät useammin. Et en mä kauhean usein käy, mutta tämä oli sillä lailla haastavaa. Tämä oli ensimmäistä kertaa, että tämä liittyi yleisemmin aiheeseen, joka oli nyt ympäristöverotus. Ei ole välttämättä mun leipälajini, mutta yleensä nämä perustuu siihen, että meillä on joku hallituksen esitys, joka tulee eduskuntaan käsiteltäväksi. Ja silloin se konkretisoituu tiettyyn asiaan. Nyt tässä oli enemmän vapauksia pyrkiä nostamaan sitä aihepiiristä asioita esille.
No tosiaan Vaasan yliopistossa professorina Tampereella, niin kuin tiedetään, asut. Se ei taida nykymaailmassa olla enää mikään ongelma.
Ei se ole, ja kyllä mulla, kiitos puolison ja perheen, niin olen saanut siinä määrin satsata työasioihin, ja aikanaan olen ollut 5 vuotta täällä töissä, silloin sen mainitsemas haun jälkeen tulin ylijohtajaksi, vai niin, tänne Helsinkiin, ja olen ollut sitten Turussa töissä, ja Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Vaasassa töissä, niin ei se ole akateemisella puolellakaan ongelma, ja pandemian jälkeen se on ollut vielä vähemmän ongelma. Koska maisteriopiskelijat, jotka ovat irtautuneet tämän myötä paikasta ja ajasta, pitävät sitä vähän vinoiluna, jos professori sanoo, että teidän täytyy tulla saliin kuulemaan sanaa. He ovat tottuneet siihen, että he saavat tämän sanan sitten striimattuna, tallenteena ja samoin seminaarit ja tentit.
Joo, ainakin jos se noin muotoilee, niin varmaan pitävät. Mutta nyt sitten tietysti se Juha Lindgren, se ilmiselvä kysymys, jota moni tässä kohtaa miettii, että mikä ihme niissä veroissa kiehtoo noin paljon?
Se on hyvä kysymys. Joskus oli mainos siitä, että tee merkityksellistä työtä, niin musta tuntuu, että jos syvennetään ja se ensimmäinen niin kun reaktio unohdetaan, niin Onko paljon merkityksellisempiä asioita yhteiskunnassa tällä hetkellä kuin se, että miten julkinen talous rahoitetaan? Ja toinen on sitten se, että jos pystyy ratkaisemaan asiaa jollekin taikka yleisemmin, mikä nyt ehkä yleensä on, kun en mä ole mikään asioiden ajaja kenellekään. Ja tässä jälkimmäisessä merkityksessä myöskin, niin laiska töitään luettelemaan, on semmoisen verotuslehden päätoimittaja ollut nyt 10 vuotta, missä tavallaan tätä verotietämystä pyritään jakamaan aktiivisesti eteenpäin, niin kyllä se tykkään.
Onko se sinulle vielä edelleen monimutkaista, kun olen kuunnellut tässä muutaman verotuspodcastin, jossa käy ilmi, ja otetaan tietysti esiin semmoisia asioita, että tämäkin menee näin. Onko se monimutkaista noin, kun sitä tekee päivittäin ja työkseen tuolla tasolla?
Ehkä monet sellaiset asiat, mitkä julkisessa keskustelussa nostetaan ja ehkä vähän viritetään ongelmiksi, niin näkee sen taustan ehkä paremmin, mutta se, että kyllähän tämä tilanne ja aika on esimerkiksi tavattoman haastava, on ehkä siunausta vero-oikeuden puolella se talouden hoitaminen jää ehkä ekonomisteille enemmän. Kyllähän tämä rahoituksen riittävyys on jo itse semmoinen. Ja kyllä siellä tulee sitten erilaisia ongelmia. Sanotaan vaikka EUn vahva vaikutus, ylikansallisten sääntelyn vahva vaikutus, sen toteutus meidän järjestelmään. Niin ne on ehkä tämmöisiä asioita, joita itse saa pohtia. Mutta sitten ihan tulkinnat. Viimeisimpänä, jos tässä nostaa esimerkin, on avantouintisaunojen arvonlisäverotuskanta.
Asia on ollut jotain tällaista haittaa.
Niin, ja arvonlisäverotus ei ole koskaan ollut mun lempilaji, niin se on hyvin spesifin asiantuntemuksen ala. Ja mä olin aikanaan keskusverolautakunnan puheenjohtaja 5 vuotta, ja mä rupesin miettimään, että tämä ei ole ihan uusi kysymys. Ja vinkkinä kaikille, jotka haluaa asiaan perehtyä, niin vuodelta 2018 löytyy peräti 3 KVL-ratkaisua, joista 2 on siunattu KOHOssa, eli korkeimmassa hallinto-oikeudessa, jotka sitä rajanvetoa juuri koskee.
Onko sulla usein sellaisia tilanteita jäähallella tai muuallakaan, että ihmiset tulee kysyä, että mulla on nyt tämmöinen tilanne verojen kanssa, että nyt pitäisi saada neuvoja?
No kyllä siihen toki törmää, ja aina tietysti ystäviä autan, vaikka meidän lausuntoja on juuri sen KVL-roolin takia ja sen jälkeenkään kirjoittanut, mutta kyllä mä saatan sitten vähän semmoinen olla, että kun mä oon siellä peliin menossa, niin mä annan itselleni luvan olla keskittynyt siihen, että sitten mä joko siirrän sen tuonnemmaksi tästä, vaikka sitten vaan sanon, että no voi.
Onko verotuksen, kun sitä kehitetään, ja sinäkin olet selvästi sitä mietit joka päivä ja olet siinä mukana, onko siinä tarkoitus kuitenkin taustalla se, että sitä yritetään saada yksinkertaisemmaksi, vai onko se minkäännäköinen arvo verotuksen kehittämisessä?
Verojärjestelmän selkeys ja verotuksen yksinkertaistaminen on ilman muuta tavoitteita, mutta tämä maailma on sen verran kompleksinen paikka, ja nämä on sen verran vaikeita nämä sääntelyasiat ja tulkinnatkin, että siihen tavoitteen suuntaan on kyllä tosi vaikea edetä. Ja se on viimeksi ollut tänään esillä siellä valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.
Onko nuoret miten innokkaita? Onko opiskelijoita paljon?
Opiskelijoita on, ja yksi millä mä oon koittanut niin kuin opiskelijoita Vaasassa ja muuallakin kannustaa, että me ollaan kauppatieteidenkin kovimmassa ytimessä. Jokaisessa yrityksessä, taloudellisessa toiminnassa tarvitaan tieto, miten tämä voidaan verotuksellisesti oikein hoitaa. Veron kiertäminen on kaukana sen jälkeen. Että sitten niin kiinnostaisi oikeasti semmoinen suunnittelu, joka menee sinne veronkiertämisen suuntaan. Ja toinen asia on se työllistyminen. Vaikka verohallinnon resursseja on leikattu ja se ei aivan yhtä runsaasti tarjoa enää niin kuin harjoitteluja ja työpaikkoja, niin niitä kuitenkin on. Ja hyvä ystäväni, kokeneempi kollega Kalle Määttä on sanonut, että jos julkinen sektori ei hoida sitä tehtävää, ei pysty, niin sitten syntyy joku muu taho, lähinnä kaupallinen konsulttitaho, joka hoitaa sen.
Eikä varmaan kovin halvalla.
No, hinta voi olla toisenlainen, mutta tavallaan jos me ajatellaan näitä nuoria opiskelijoita, niin mä haluaisin näyttää sitä suuntaa ja valoa, että työpaikkoja tulee olemaan jatkossakin.
Minkälainen luonne pitää olla? Joudut tässä nyt vähän itseäsi kuvailemaan, että kiinnostuu veroista ja haluaa tutkia niitä noin syvällisesti.
Mä oon ehkä vähän jäävi sanomaan tuohon mitään. Mä koen niin kuin oman intressini kannalta se on se, että jos mä saan mennä 2 tuntia, 3 tuntia tuonne jäähalliin ja huutaa ja olla aika lailla niin kuin ilmaista sitä, mitenkä tunnen ja koen, niin sehän on aivan etuoikeutettu asema saada päivisin perehtyä johonkin asiaan aika lailla syvällekin. Ja aina pitäisi syvällemmälle päästäkin.
Onko sulla sillä uralla vielä tavoitteita?
Tällä hetkellä mulla on vielä yksi rahoitushakemus auki. meillä on ollut semmoinen tapa Vaasassa ja käsittääkseni muuallakin, että on mahdollista professorin saada tämmöinen tutkimuskausi. Tutkimusvapaista ei saa puhua, se ei ole sitä. Tutkimuskaudelle olen saanut jonkun verran rahoitusta ja ajatus on se, että yliopisto voisi palkata jonkun muun hoitamaan vaikka jonkun osan opetusta, jolloin mulle sen tutkimuksen tekemiseen jäisi enemmän aikaa. Ja mä oon hyvin toiveikas siitä, että vuoden 2026-2027 tuo lukuvuosi, niin sille järjestyy tämmöinen mahdollisuus.
Onko se aihe vielä salaisuus?
Ei se salaisuus ole. Mä olen siihen jo joutunut ja saanut vähän perehtyäkin. Se liittyy tämmöisiin asioihin kuin sivullistiedonantovelvollisuus. Se kuulostaa hurjalta, mutta me jokainen olemme sitä osa, kun me saamme esitäytettyyn veroilmoitukseemme palkkatiedot ja pankkitiedot ja muut. Ja se kulma, mistä mä tuun siihen, on se, että rahoituslaitoksille on ihan syystä tullut näitä velvoitteita tavattoman paljon, mutta näiden velvollisten asemaa ei oikein tunnusteta missään. Ajatellaan vaan, että kyllä te nyt on ihan urakalla hoidatte.
No tätä asiaa tutkinut tai verotusta ylipäätään sen verran pitkälle, että olet Juha Lindgren verotusneuvos, mutta sulla on tuolta toiselta uralta kultainen mikki. Oli siltä radioilta palkintona ja Pentti Lindegren palkinto jääkiekkotoimittajilta. Onko nämä semmoisia vähän niin kuin vihjeitä, oletko ottanut ne millä tavalla?
No kyllä, puhumme samasta asiasta. Kyllä mä oon aina katsonut sen kääntöpuolelle, että missä lukee, että eikö se nyt osaa jo lopettaa.
No mikä on tulevaisuus? Nuori mies vielä, toiset 41 vuotta.
Nuori mies, juuri tämä saattaa olla, että ura on jo puolessa välissä. No ei, rehellisesti puhuen, niin täytän keväällä 63. Omalta puoleltani ei ole mitään estettä, jos työn jälki kelpaa ja terveyttä riittää, että teen sinne 6-5 hyvinkin hanakasti näitä mainittuja töitä. Enkä mä näe ihan ehdottomana sitä, että kaiken pitää loppua vielä silloinkaan.
Koskeeko tämä molempia uria, tämä 65?
Mä en tiedä, onko selostamisessa mitään. Mun mielestä ystäväni Antsa Mertaranta on jatkanut tuon ohi ja moni muukin, jokunen muukin. Tavallaan niin kuin siinä mielessä en mä näe sitä ehdottomana. Ehkä se tulee tuolla työsuhde ja järjestelmän puolella sitten enemmän, joka tarkoittaa sitä yliopistopuolta, mutta kyllähän yliopistollakin on erilaisia emeritusrooleja ja muita, mutta ei mennä vielä sen suhteen asioiden edelle.
Niin jääkiekossa, kun on nyt taas kevät käsillä ja ratkaisupelit, niin varmaan tulee semmoinen tunne, että tähän on aika kivaa.
On, ja kyllä mä sen verran hassu olen, että mä ajattelen joskus syksyisinkin niin.